Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai brunssi. Se starttaa nyt ja mulla on täällä, on sanonut, että valovoimainen artisti, joka... Mä just tuossa katsoin jonkun haastattelun, jossa tämä kyseinen artisti sanoi, että elää elämänsä parasta aikaa. Eini on täällä. Tervetuloa, Eini.
Kiitoksia. Kiva nähdä sua, Esko.
Ihanaa, että sä tulit tänne vihdoin ja viimein. Sä vahingossa menit eka tonne meidän kilpailevalle talolle. Sä ajattelin, että mä olen siellä, mutta mä olen täällä.
Oi, sä oot täällä.
Sitten sä löysit mut ja nyt mä olen tässä. Ja mulla on nyt, tämän, tai siis sun tuore viimeisin CD, mun vuosi, josta puhutaan kohta. Sä olit just, mä katson sun keikkakalenteri. Ensinnäkin siis, sä oot siis joka paikassa nyt menossa.
Joo, mä teen nyt sieltä, mä oon tullut järkiin tässä niin kuin vanhoilla päivillä, että mä oon niin kuin laittanut sieltä tavalla, että mulla on 3 kuukautta vuoden aikana täysin lomaa. Eli mulla on tammikuu, toukokuu ja lokakuu. Ja työt menevät sillä tavalla nyt niin kuin järkevästi mun mielestä. Eli mä teen nyt tosi paljon kevään ajan.
Ja
sitten toukokuussa tavastien jälkeen sit nostan korkkarit kattoon ja lepään kuukauden taas ja sitten lähdetään kesärundille. Sellaista mulla ei ole ollut koskaan, että tää on nyt niin kuin järkeistynyt tää homma.
Kuinka kauan tätä hommaa nyt niin kuin tuossa takanapäin?
47 vuotta.
Mä muistan, että joku 47 vuotta. Siinä on niin kuin mahtunut aika paljon. Mutta sä kerroit tuossa vähän aikaa sitten, että sä elät sun artistiuran parasta kautta.
Joo.
47 vuotta ja nyt tuntuu siltä, että nyt sä niin elät sitä.
Mä oon hyvä esimerkki, kulkeva esimerkki siitä, että koskaan ei pidä luovuttaa. Että uskoo siihen omaan tekemiseensä ja että kyllä se jossain vaiheessa sitten lähtee niin kuin taas jälleen kovaa. Että mä oon ollut semmoinen tasainen puurtaja, että mulla on aina ollut työtä. Yleisöä, mikä on tosi tärkeä asia. Mutta semmoista niin sanottua, että mä olisin niinku semmoinen kuuma nimi tai haluttu ja himoittu artisti tonne kovimpiin mestoihin, niin se on ollut niinku semmoinen, mitä mä oon niinku toivonut ja odottanut. Että kyllä ne vielä aukeaa ne festarit ja kyllä ne vielä aukeaa ne upeat, hienot, isot lavat. No nyt on ensi kesänä tosi paljon niitä ja tuleva näyttää niin kuin äärettömän hyvältä, että mä oon hirveän luottavainen nyt tähän mun työn tekemiseen.
Mistä sä luulet, mistä se johtuu, että niin kuin nyt on nyt se hetki sulla?
No, mä uskon itseäni niin kuin vahvasti siihen, että mullahan on aina livekeikat tosi tärkeitä. Mä oon niihin aina panostanut ja siihen live-esiintymiseen ja yleisön niiden kanssa työskentely ja kaikkeen tämmöiseen. Mutta nyt sitten, kun mulla on bändi kunnossa, mulla on loistava bändi, nuoria kolleja, jotka osaa esiintymisen jalon taidon. Ja sitten kaikki tekniikka toimii, mä oon omavarainen, mulla on valot, valtavat systeemit, äänentoistot, mulla on kaikki viimeisen
päälle. Ne on kaikki sun omat.
Kaikki omat.
Ja.
Mä oon aina siihen satsannut. Nyt sitten, kun Joonas Uusson otti koppia tästä mun tekemisestä ja Pimeän jälkeen albumi tuli ja nyt on sitten tullut tämä mun vuosi, niin jotenkin tämä, että tämä musiikki, jota mä nyt esitän levylautasella, on yksi yhteen sen liven kanssa.
Ja
nämä toimii siis sairaan hyvin livenä nämä biisit.
Ja
mä tunnen, että Eini seisoo lavalla vahvasti. Sitten Yes Sirin. Eli nyt on niinku se kompakti saatu kunto, koko paketti kuntoon.
Joo, kyllä. Niin kuin tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoitus, niin sä sanoit, että sä olit just tullut laivakeikalta. Ja sit sä vielä, musta on ihanaa, että musta on ihaltavaa, että sä oot kumminkin nyt 47 vuotta paannut tuolla pitkin poikin Suomen kaupunkeja ja tehnyt keikkaa ja nähnyt vaikka mitä. Niin sit kumminkin sulla on niinku semmoinen niinku täysin sellainen ajatus siitä, että apua, että nyt jotenkin niinku Eini on tosi kovassa haipissa, että siellä niin kuin nuori yleisö on ensinnäkin löytänyt sut uudemman kerran, tai siis eka kertaa koskaan, ja porukka on niin kuin keikoilla. Niin mikä se fiilis on niin kuin artistina, että ihmiset löytää, niin kuin tiedätkö, sut täysin niin kuin uutena artistina? Että hei, kukas tämä tyyppi muuten on?
No, tätä on jatkunut jo aika pitemmän aikaa, että 2000-luvun alussa, kun mä muutin moodin takaisin itseni ja oman tekemiseni tähän diskoon.
Ja.
Niin siitä on tapahtunut pikkuhiljaa, sitä nuorempaa väkeä on tullut ja vanhat on pysynyt mukana ja sillä tavalla niin kun se on kasvanut koko ajan. Mutta sitten uuden musiikin myötä siinä on tapahtunut nyt semmoinen, ja mun vuosi, kun ilmestyi, sen jälkeen tapahtui räjähdysmäinen muutos. Eli siellä on niin kun tosi paljon nuorta väkeä. Siis mulla on ihan älyttömästi sitä nuorisoa, mikä on hieno asia. Mutta ei unohdeta niitä vanhoja hyviä faneja, ne, jotka on aina kulkeneet mukana. Ja koko tämä paletti. Et siellä voi olla perhe kolmessa polvessa niin kuin mua katsomassa ja niiden vanhemmat on ihan imessä, että kun heidän mukulat soittaa täysillä einiä. No joo, nyt laivalla oltiin, niin siinä oli tämmöinen, varmaan olisiko ollut 11 vanha poika.
Ja
lippalakki vinossa ja itki lavan edessä, nämä uudet biisit on niin hyviä ja nyrkin pystyssä osat kaikki sanat ja ihan liikuttava. Se on sen edessä mäkin niin kuin mureinen, koska mä tunnen valtavan rakkautta, siis suojelemisen halua näitä pieniä kohtaa.
Mikä silloin aikoinaan, 47 vuotta sitten, kun Suura lähti, niin mistä se kaikki lähti aikoinaan kohdalla?
No kaikkihan lähti siitä, että mä lähetin sen kuuluisan C-kasetin Toivo Kärjelle.
Ja sitten Toivo Kärjelle.
Toivo Kärjelle Kurulle.
Kyllä.
Ja sitten lähetin etsimään mulle sitä hittibiisiä, joka sitten löytyi vahingossa, mun veljeni löysi sen Ruotsista. Silloin hän ei soinut tällä tavalla uudet biisit yhtä aikaa. Ja niin kuin mun poika aina sanoi, että tosi köyhää. Että miten te ette voinut kuulla niin kuin heti kaikkia biisejä. Niin hän löysi sen mulle sen biisin ja lähetti Ruotsista Suomeen. Mä vein sen Toivo Kärjelle. Ja sanoin, että tässä olisi semmoista musiikkia, mistä niin kuin mä tykkäisin. Eli diskomusiikkia ja Bakkara, Jesse Reichenbuch ja Toivo Kärki kuunteli kuuluisasti tämän puoleen välin tämän biisin ja nostin neulalta tämän raidan ja sanoin, että ei Lapin tyttö tämmöistä lähetystä laula.
Sano vai?
Joo. Ja mä oon hirveän pettynyt, kun mä ajattelin, että se oli niin just semmoinen biisi. Niin kuin, no mä kuuntelin sitä repeatillä sitten koko ajan sitä Reichenbuchia ja oli tosi surunut, että mä en sitä saanut. 2 kuukautta meni, Bakkara ampasi Suomen listan kärkeen
ja
sitten tulikin hätää. Finlevyllä, Fatserilla, Finlevy ja Skandia oli silloin erikseen. Kuka tämän tekee suomeksi ja halukkaita oli vaikka kuinka paljon.
Totta kai.
Mutta Lapin tytön annettiin yrittää, koska mä olin tuonut sen biisin sinne. Että siinä mielessä niinku oli tosi hienoa, että he niinku näki tämän, että annetaan yrittää. Ja jos ei se multa onnistu, niin joku muu sit saa.
Ja.
No, sitten se onkin historia.
Kyllä, kyllä. Toivo Kärki on sellainen nimi, jota niinku moni, no musa-alan ihminen, niinku tiedätkö, katsoo edelleenkin ylöspäin. Sä oot päässyt tekemään aika monen upean artistin kanssa musiikkia. Just tuossa katsoin Tapani kanssa edes mennyt artisti, kenen kanssa oot päässyt tekemään töitä. Niin kuka on semmoinen niin kuin vaikuttavin artisti tässä nyt sun uran aikana, kenen kanssa oot päässyt tekemään tai esiintymään yhtä aikaa?
No siis Tapsahan on mun oppi-isä ollut. Että, ja hän on kyllä niin kuin, mä Tapsalle monta kertaa sitä sanoin, että hän oli vasta ajattele 28-vuotias silloin. Siis hän oli tosi nuori ja iso tähti. Niin mä opetan mua jotenkin, että mitenkä niin kun mä tulin kuitenkin uutena alalle ja mä jännitin esiintymisiä hirveästi. Ja sitä väkipaljoutta, mikä oli, että Markku Veijalainen muisteli jossain jutussa, että ne työnsivät minut lavalle. Että ihmiset huusivat, että ei niin, mä pelkäsin sitä, että mitä tää on, ui kauheata. Ja Tapsalle sanoin, että opeta mua, että mä niin kuin oppisin tästä, joten hän sanoi, että katso minua, opit parhaiten.
Okei.
Okay. Ja kyllähän se tietysti niin oli, että niin hyvässä kuin pahassa.
Ne.
Niin mä katsoin Tapsaa hänen esiintymistään. Hän ei koskaan miettinyt tekstejä, mitä hän niin kuin puhuu ihmisille ennakkoon. Hän sanoo sen, mikä hänestä tuntuu. Ja mä huomaan, että mulla on piru vielä tämä sama, että mä en koskaan mieti.
Yeah.
Vaikka mulla olisi konsertti, mä en mieti käsikirjoituksia. Ja just vähän ennen laitan biisit järjestykseen. Sitten mä annan tulla sen, mikä sieltä tulee.
Niin, kyllä.
No, sitten aina oma bändi, oma kalusto. Kaikki on niin kuin omaa. Mä oon oma varainen, kun mä liikun tuolla.
Yeah.
Mä uskon, että tää on niin kuin Tapsalta.
Yeah.
Tosi paljon. Tapsahan oli just tämmöinen satsa siihen,
miltä
kaikki kuulostaa.
Yeah.
Ei siihen, miltä se näyttää. Että niin kuin valot vilkkuisi kauhean hienosti, mutta se, miltä kuulostaa.
Yeah.
Mutta tänä päivänä on pakko satsata myös siihen, miltä se näyttää.
Niin kyllä. Ja. Mistä se silloin muuten aikoinaan sulle tuli? Sehän on aika iso tämmöinen niin kuin, no ensinnäkin A, niin sijoitus tietenkin, että sitten miten se sijoitus niin kuin kasvaa ja kehittyy, mutta että sitten just niin kuin tästä omavaraisuudesta. Koska monelle bändille ja monelle artistille on niin kuin nimenomaan toi puoli koittunut kohtalokkaaksi, tiedätkö? Mm. Että sitten vuokrataan tuolta ja otetaan tuolta ja kustannukset on niin isot sitten, että loppujen lopuksi ei jää mitään. Mm. Niin mikä silloin aikoinaan sut saa ajattelemaan, että hei, mä haluan omavaraisesti tehdä tätä hommaa?
No se vaan oli sillä tavalla, että mä ajattelin, että mä ostan omat laitteet. En mä sekin kummemmin miettinyt, että maksaako se jotain tuolta niin kuin vuokrata tai näin. Mä ajattelin, että omat laitteet, sit mulla on aina se oma. Mähän on soundifriikki, sehän on kuuluisa. Mä hinkkaisin soundia vaikka kuinka kauan aikaa. Siis mä oon ihan toivoton tapaus siinä. Että mun on pitänyt joskus vaan ostaa paikassa, jossa huono akustiikka, kädet pystyy ja sanoa, että koitan löytää sieltä soundet. Mä en. Että mulla on korvamonitorit ja lattia, että ne pitää tulla mulle hyvin. Ja mutta sillä tavalla se on vain niin kuin, okei, se on tosi tärkeä, että mä oon edelleenkin jatkanut sitä, vaikka koronavuosina mä ajattelin, että mä en enää yhtään mitään satsaa. Ja. Se on tässä, nyt tehdään ne keikat, mitä tulee. Enää ei mitään laiteta uusia laitteita. Ja mä näin, että mulla on semmoinen kohta uralla, että mun on pakko satsata tähän, joten mä nostin käden pystyyn, nyt ei tehdä enää yhtään mitään. Että nyt tää loppuu tähän. Mutta kuinka ollakaan? Kaikki on mennyt uusiksi. Mä, autoista lähtien, mikserit, kaikki on mennyt uusiksi. Ja. Mä oon ihan hullu siinä, että mä niin kuin vaan mietin, mikähän olisi hyvä mikrofoni. Tää on nyt tämmönen, ai siellä on uusi mikki. Hei, mä voisin kokeilla, minkälainen se on, vaikka mulla olisi ihan hyvä mikki.
Ja.
Että mä vaan oon semmonen, että se kiinnostaa mua hirveästi.
Joo. Mutta tiedätkö, mä luulen, että se on, niin kuin sä sanoit itsekin, että se on yksi syy, minkä takia, kun sä ihminen haluat kehittyä, sä haluat kehittyä niin kuin, tietenkin niin kuin ammatillisessa mielessä, mutta myöskin niin kuin tuommoisessa tekniikkapuolen asioissa. Mm. Hyvä esimerkki mun mielestä on niin kuin legendaarinen Eppu Normaali, jolla nyt tällä hetkellä niin kuin Akun tehdas, yksi Suomen suurimpia tämmöisiä, niin kuin, jotka vuokraa laitteita ja muuta, niin ne on aikoinaan niin kuin tajunneet sen, että jos haluat satsata, niin se pitää niin kuin lähteä itsestään. Oliko sinulla jossain vaiheessa sitten, sä oot ollut artisti 47 vuotta.
Kyllä.
Mutta onko jotain muuta? Oletko sinä kerännyt niin kuin siinä ohjassa tekemään jotain muuta niin kuin töitä?
En oikeita töitä ole.
Niin.
En oikeita töitä ole tehnyt. Että kyllä mä aina siihen kipuilin sinne 20 reilu päälle, kun mä olin niin kun mä oon niin kuin. Mä aloitin kyläbändin solistina 14-vuotiaana. Joo. Ja mä oon siitä lähtien ollut aina laulaja.
Mietin 14-vuotiaana.
Niin.
Ja siis kyläbändin, että kun mietitään esimerkiksi sitä aikakautta, että 14-vuotiaana, jotenkin kun katsoo näitä vanhoja filmejä, mitä tulee tai muuta, niin 14-vuotiaassa oli silloin, se esitti aikuisten musiikkia.
Joo.
Että silloinhan ei ollut mitään, no Tenava tähti sitten tuli ja sitten Tenava tähdessä sitten lapset oli lapsia. Millaista se oli sitten niin kuin olla aikuisten keskuudessa 14-vuotiaana?
Ihan normaalia.
Niin.
Ei sitä. Me oltiin kaikki hiihtokeskukset.
Joo.
Siellä me oltiin viihdyttäjiä, kun jengi oli Turkin päissä ja siellä, niin me oltiin erikoisluvalla, kun varsinkin soittajat, jotka oli 10 ja 11, 12-vuotiaita.
Niin nekin oli tämmöisiä.
Joo.
Mä mietin mun tytär 15-vuotiaana, että se menisi tuonne Leville jonnekin hiihtokeskukseen laulamaan, niin et mene.
Niin.
Miten sun vanhemmat suhtautuu silloin?
No he kyllä tykkäs, kun me kierrettiin. Ja totta kai me saatiin sitten murrosikäiset ipanat, niin mäkin sain ostettua ensimmäiset farkut omilla rahoilla, mitkä mä olin keikalta tienannut. Että totta kai maalaistalon elämää, kun elettiin ja maalaisperhe, niin sehän oli hyvä, kun lapset tienasivat omaa rahaa.
Ne.
Ja tienasivat, kun veli osti mopot ja tämmöiset kaikki. Ja laululaitteet oli muuten silloinkin omat.
Oliko?
Ja äiti kävi ostamassa ne Kevin musiikista.
Okei.
Okay. Joo. Kevin musiikista äiti lähti ostamaan ne laululaitteet. Mutta kyllä niin kuin...
Pitäkö sen aikuistua nopeasti? Koetko sen silleen? Vai saat sä niin kuin elää semmoista niin kuin lapsuutta?
Mä leikin nukeilla, tiedät, se 14-vuotiaaksi asti.
Joo.
Et mä oon saanut leikkiä. Mä oon saanut olla lapsi, mikä on minusta erittäin tärkeä. Mm. Erittäin ikävä tänä päivänä, että lapset ei ole lapsia pitkään. Mutta kyllä niin kuin, kyllähän nykypäivän 14-vuotias on tosi kehittynyt, niin kuin mieleltäänkin. Että nykypäivän lapset mun mielestä kehittyy niin kuin tosi nopeasti ja ovat sillä tavalla niin kuin vahvoja mielipiteissään. Ja,
on.
Ja se, totta kai niin hakee ja hapuilee, mutta sillä tavalla. En mä tiedä, mä olin varmaan jotenkin pikkuvanha sitten kuitenkin.
Joo.
Mutta epävarma. epävarma nuori mä oon ollut, tosi epävarma verrattuna tämän päivän nuoriin.
Miten, hei, miten se sitten niin kuin näkyy, kun mietin, että sä oot esiintyneessä, kun sanot, että sua pelotti tosi paljon mennä lavalle ja se, että kun ihmiset siellä huutaa ei niin, ei niin, ei niin, niin onko se tilanne nyt muuttunut?
No on. Mä kyllä sanon, että meillä oli toi Nokia-areena ja mentiin. Mä ensimmäistä kertaa esiinnyin noin suuressa, niin kuin sitten Finhits, kun oli Finhits-kiertue ja tällainen. No. Silloinhan me esiinnyttiin kyllä halleissa ja oli isoja keikkoja ja näin. Mm. Mutta sitten tämmöinen iso spektaakkeli, missä piti tanssia ja tämä UMK on väliaikanumero.
Se oli hieno.
Niin mä ajattelin sieltä, että saa nähdä Eini, että pysytkö sä yhtä lailla olemaan varma ja niin kuin itsestä siellä. Että kyseenalaistin omaa itseäni.
Sitten ai mä vielä tuossa vaiheessa.
Joo, ja sitten mä ihmettelin, että kun hitto, mä treenasin ja kaikki näin hyvin, että mä osan ne. Kun mä menin lavalle ja oli se kenraaliharjoitus tai kenraaliesitys yleisössä, yli 9000 oli silloinkin kattoja siinä itse kenraalista ennen lähetystä. Mä oon jännittänyt pätkääkään. Mä oon se, että mä oon luotu tänne lavalle. Siis se varmuus, mikä nyt on tullut esiintymiseen, sehän on ihanaa, koska sen päällä voi olla. Mm. Vaikka pikkasen sydän hakkaisi ja muuta, se on vain hyväksi. Sä skarppaat enemmän. Mutta mua ei enää jännitä. Mua ei jännitä edes sinun tykö haastatteluun tuloa, että mä olin ihan innoissa kun mä tapaan.
Oot sä laskenut paljon, sä oot elämässä aikana tehnyt keikkaa?
No niitä on paljon. Me joskus silloin, kun kirjaa elämänkertaa kirjoitettiin, se on täytyy 60, niin niitä oli jo yli 8000. Ja sen jälkeen mä oon tikuttanut aika paljon. Että kyllä niitä tosi paljon on. Ja silloin naurettiin, että mä oon käynyt kolme kertaa kuussa ja takaisin.
Ja.
Pastilli lentää suusta. Niin 3 kertaa kuussa ja takaisin. Ja nyt on varmaan sitäkin niin kuin tullut lisää.
Ja.
Mä en laske niitä. Ne, jotenkin mä niin tykkään tästä keikkailusta ja mä tykkään tästä kiertämisestä. Ja sehän, että totta kai kunnosta pitää huolta ja pitää olla niin kuin, sillä tavalla niin kuin seurata aikaansa. Ja mä tykkään seurata, missä mennään ja vastata siihen kilpailuun, mitä tänä päivänä on.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mä muistan, me oltiin silloin, oliko se... Se oli viime kesä itse asiassa. Me oltiin Porissa.
Joo.
Suomi-areenalla. Joo. Yhtä aikaa siellä puhuttiin ikääntymisestä. Ja tota niin, itse asiassa sinä päivänä, mä en itse asiassa tainnut kertoa sulle. Kato, sinä päivänä mä odotin itse asiassa 2 minuuttia, kun mä menin lavalle, niin mun lääkäri soitti silloin mulle. Ja musta oli jotenkin kornia, että me mentiin puhumaan ikääntymisestä ja siitä, että minkälaisia pelkoja se aiheuttaa. Ja lääkäri soitti, että mun verikokeessa jotain häikkää, että nyt pitää tilata magneettikuvaus. Ja mä en muista katso siitä haastattelusta mitään. No, loppujen lopuksi kaikki meni hyvin, että ei ollutkaan mitään.
Tätä on ammattitaito. Tätä on ammattitaito.
Joo, että epäiltiin, että jotain vakavakin saattaa olla, mutta sitten onneksi ei ollutkaan mitään. Ja mä muistan vaan se, että mä istuin siinä ja mietin, että tiedätkö, mietin kaikki skenaariot päässäni, että mitä sitten, jos on jotain ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Sitten me puhuttiin sun kanssa ennen sitä ikääntymisestä ja sä sanoit myöskin siinä haastattelussa, kun istuttiin, että varsinkin naisena oot joutunut koko aika altiksi sille, että aina arvostellaan, että milloin on liian nuorekas ja miksi se esiintyy näin ja miksi se näin ja miksi se näin. Turtuuko siihen? Ootko sä turtunut siihen? Vai ootko sä niin kuin, miten sä koet esimerkiksi, että ihmiset antaa sulle palautetta tai kritiikkiä?
Mä saan siitä palautteesta varmaan, mä voisin sanoa, 80% pelkkää hyvää tänä päivänä.
Ja.
Eli nyt on tullut semmoinen niin sanottu kunnioitus sille mun tekemiselle. Ja sekin varmaan johtuu ehkä iästä. Mutta sitten on se ikävä äänimäärä, mikä sieltä tulee, jotka saa sen huomion, tiedät sä, niin kuin. Että ne laittaa, että mä ihmettelen aina sitä.
Se pieni vähemmistö, joka huutaa kaikista koviten.
Joo. Ja mä ihmettelen aina sitä, että miksi pitää tulla huutamaan sille mun sivulle? Miksi pitää tulla sinne, niin kuin jos ei tykkää minusta, niin miksi pysy pois? Että kun kaikkia ei voi miellyttää. Ja ihmisellä on tärkeää. Se nyt on hirveän hyvä, että puhutaan siitä niin kuin vartaloystävyydestä. Siitä semmoisesta, miksi sitä sanotaan, nyt mulla on hävis sana. Siis tämmöinen, että miltä ihminen näyttää, se ei enää kuulu kenellekään, että mitä ihminen pukee päälle tai minkälainen, onko se laihtunut vai onko se lihonnut vai onko se minkälainen se on, kehopositiivisuus.
Kehopositiivisuus.
Nyt mä löysin sen sanan. Niin se on hyvä, että siitä puhutaan. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että ihminen on kaikista kaunein silloin, kun se avaa suunsa. Kun se ihminen puhuu kauniisti, se puhuu silloin viisautta tuolla nupin sisällä.
Kyllä.
Se ihminen näyttää aina kauniilta.
Mutta sitten samalla ihminen voi myöskin rumentaa itseään avaamalla suunsa väärän tapaan. Ja näin moni tekee. Mä mietin vaan sitä, että kun sä oot 47 vuotta paannut tuolla Suomeen ristirasti ja ollut esillä, niin oot varmaan joutunut aika paljon kaiken näköistä paskaakin nielemään.
Kyllä, kyllä. Ja justin sitä, että miltä mä näytän ja minkälainen mä olen, niin se on kaikista niin kuin suurin semmoinen, mitä niin kuin, mihin niin kuin eniten reagoidaan. Ei sitä, että onko mä kehittynyt laulajana tai teekö mä uutta musiikkia tai työllistääkö mä niin kuin bändin ja työllistääkö mä niin kuin ison ryhmän ihmisiä ympärillä. Se ei kiinnosta ketään. Hevon paskaa. Mutta se, että miltä sä näytät.
Minkälaisen neuvon sä antaisit, kun mä esimerkiksi mietin vaikka, että mulla on tässä käynyt Mirellaa ja tässä on käynyt, tiedätkö, Sannia ja tässä on käynyt Eveliinaa ja niin kuin mulla sunnuntai-brunssin haastatteluissa nuoria artisteja, jotka joutuu jotenkin tuntuu, että vielä rajummin kuin on se some olemassa, niin joutuu tällaisen myllytyksen alle. Ja siellä moni oikeasti niin kuin nuori niin kuin musertuu sinne alle, että jotenkin tuntuu siltä, mä just puhun Etan kanssa siitä, että kuinka niin kuin raju se välillä on se kommentointi ja sitten vaikka sä et yhtään haluaisi, että se menisi ihon alle, niin sehän menee väkisinkin ihon alle, jos se niin kuin vyörtyy siellä päälle.
Totta kai, me ollaan kaikki ihmisiä.
Niin minkälaisen neuvon sä antaisit niin kuin tämmöiselle nuorille artistille, että et sinne ei jäädä, koska sä oot itsekin kokenut samanlaista ja jotenkin aina kun mä näen sut, niin sä oot aina super positiivinen ja sussa niin kuin hehkuu semmoista hyvää energiaa, niin mikä se on se salaisuus siihen, että pystyy pitämään sen yllä?
No, mä uskon, että totta kai mun tilanteessa se on se, että eletty elämä, että näitä kompastumisia on tapahtunut elämässä ja sieltä on noustu, se luo oman vahvuuden sille elämälle, että elämä ei ole vaaleanpulasta pumpulia, missä sä elät, vaan siihen kuuluu erinäiset onnistumiset, epäonnistumiset ja taas jälleen kerran onnistumiset, usko uuteen ja taas törmääminen seinään ja taas pitää löytää itsensä uudestaan. Jatkuvaa kehittämistä, mutta se, että miten sä niin kuin otat sen vastaan sen huonon palautteen, niin mä oon niin kuin nykyisin ajatellut sen niin, että se ihminen, joka siellä huutaa semmoista niin kuin tiedät sä piikittelevää nuorelle ihmiselle, joka on tosi kaunis. Sillä ihmisellä itsellään on paha olla. Se huutaa sitä omaa tuskaansa ulos. Ja mä uskon niin kuin näissä tapauksissa, että se on just tällä, että nuorenkin pitäisi niin kuin vaan ajatella se, että mä vaan kehitän itseäni. Nämä ihmiset, jotka huutelee, ne huutelee niin kuin tuuli heiluttaa huulia, että se on ihan sama, mitä ne siellä sanoo.
Kyllä.
Kun sä vaan teet sitä omaa juttuasi ja uskot siihen, mitä sä teet.
Mikä on versus, mä mietin esiintyjänä, että kun sä oot esiintynyt paljon ja jossain vaiheessa käyt sä muuten edelleenkin lavakeikoilla?
No nyt käydään vaan lavakeikoilla, se on niin kuin jännä juttu nyt kun mä oon muuttunut tähän rajumpaan esiintymislinjaan ja mulla on niin kuin kova meininki ja näin. Niin nyt mä oon tanssilavat on tilanne, että se on ekstra numero. Tunnin mittainen show siellä.
Okei. Okay.
Niin kuin ennen aikaan oli. Silloin kun me aikanaan Tapani Kansan show kiersi, niin silloin oli nuorisoseurat, oli kaiken näköiset hallit, missä käytiin ja tanssilavat siis, missä vietiin show. Nyt on tullut sama juttu. Okay. Ajattelin, me oltiin Nuijamiesten lavalla. Mä olin eka kerran Kake Randelinin kanssa 1800 lippua. Sinne myytiin. Se oli aivan järkyttävä väenpaljous. Sitten mä olin siellä samalla lavalla Meijun kanssa, sama juttu. Ja viimeksi olin Danin kanssa, sama juttu. Ensi kesän on Portion Boysin kanssa. Silloin rakennetaan ulos semmoinen iso rekka ja festivaalialue ja kaikki. Että nämä on mahtavia tämän päivän lavat, kun ne uskaltaa lähteä siitä hiihtäjäkansasta pikkasen sivuun,
niin
ne menestyy.
Niin. Mutta mikä se on se tunne siinä, kun mä esimerkiksi joskus aikoina, kun mä olin Joensuussa töissä, niin mä sitten seurasin paljon tätä lavatanssikulttuuria. Niin, ja mä muistan, sä kävit joskus, mä olin sillä siis, itse asiassa tämäkin yhdistää meitä. Mä olin joskus aikoina, tästä nyt 30 vuotta varmaan nyt on aikaa. Mä olin siellä Joensuun Kimmelissä, siellä oli yläkerrassa tämmöinen kuin Riverside-niminen.
Joo.
Ja sitten Karelia oli kanssa siellä Joensuussa, niin mä olin siis siellä portsarina opiskelujen ohessa.
Okei. Okay.
Ja mä muistan, kun Eini kävi siellä, se oli joku keskiviikkoilta, kun oli tämmöinen live-musiikki, tanssi ja muuta. Ja se oli tietenkin ihan täynnä ja artistina sä esinyt ja laulat, mutta ihmisethän tanssii siellä.
Että
tavallaan se artisti on siellä olemassa, mutta se ei ole niin kuin se fokus, vaan se tanssi on se fokus.
Joo.
Versus nyt, kun sitten sä oot keikalla ja siellä niin kuin ihmiset oikeasti keskittyy siihen.
No muurina edessä,
niin,
joo.
Niin mikä se on se niin kuin kontrasti siinä kohta niin kuin artistilla?
No se on sitä, että mä kerron tämän minun kulkemisreitin. Eli 85 asti mä esitin diskomusaa.
Joo.
Ja sitten tuli tanssipuumi, tuli tangokuninkaalliset, tuli Topi Sorsakoski Agents, helvetimoisella suosiolla, siis aivan järkyttävä, niin kuin, jos mä piittiä vaan heti, niin ei kukaan vaan halunnut kuulla sitä.
Ja.
Mun piti miettiä, että jatkanko mä tätä työtä vai työllistänkö itseni esittämällä tanssimusiikkia. Mm. Ja niin se vastaus kuului minulle, että jatka tanssimusiikilla. Ja mä aloin esittää tanssimusiikkia silloin 87 ja siitä lähtien Yes Sir pantiin laatikkoon ja kaikki mun hitit. Ja mä aloin ottaa kaikkia tanssimusiikkia.
Minkälainen
se
kompromissi?
Se oli niin kehittävä juttu, sen mä sanon.
Joo. Se oli kehittävä. Joudutko sä niinku taistelemaan sen asian kanssa, että nyt sä paat niinku sun oman persoonan nyt laatikkoon hetkeksi ja lähdet esittämään jotain muuta, mitä kansa haluaa kuulla?
Siis mä ajattelin näin, että hitto, että osaahan mä sen metsäkukkia laulaa ja kyllähän mä nyt mä tsikka opin ne. Ja, mutta kun mä menin sinne tanssilavalle, siellä oli oma semmoinen ihme meininki semmoinen, että tuota, kun mä tulin diskomaailmasta, mä olin esittänyt diskoa, mä olin diskomimmi.
Ja.
Diskomimmiksi aina puhutettiin minua silloin.
Ja.
Niin opettele laulamaan valssia, huuettiin, kun tanssivat, että opettele laulamaan. Ja nyökytin päätä vaan. Se oli niin opettavaa aikaa. Mä 98 tein viimeisen tanssilavakeikan, semmoisen oikein perus.
Okay.
Ja sitten tuli Disco Eini takaisin ja siellä vähän oli niinku valssiikin mukana ja vähän oli humpatkin välissä, mutta sitten taas diskoa väliin.
Yeah.
Ja tämmöistä mä syötin niille sitä uutuutta, että mä olin muuttunut. Jakku puku oli vaihettu minihameeseen ja korkkareihin ja mä aloin pikkuhiljaa muuttamaan sitä. Ja 2000-luvun alussa tein live-albumin, missä oli pelkästään sitten niin kuin bilemeininki. Ja sitten
taas mennään.
Sitten mennään taas ja sitten lopetettiin se tanssimusiikin esittäminen.
Ja.
Se vaihdos kaikissa näissä oli tosi kova.
Ja.
Koska mä olin oppinut silloin sen 10 vuoden aikana sitä tanssimusiikkia esittämään niin kuin tosi hyvin.
Mm.
Että mä olin uskottava siinä. Mm. Niin uskottava, että mulla oli todellinen humppalei valtsassa. Että sitten kun mä palasin taas diskomusiikkiin, kukaan ei enää muistanutkaan, että mä olin ollut diskomimmi jo aikanaan.
Aivan.
Silloin, alussa.
Aivan.
Mähän esitin vain sen 77 ja sinne 85 vain diskomusiikkia.
Ja.
Mulla oli omat levytykset ja sitten maailmalta Madonnat ja oli kaikki Shakirat ja Sabrinat ja mitä silloin siihen aikaan soi. Boniemmät sun muuta. Niin se oli valtava selitys taas, että mä oon tämmönen. Ne. Ja sitten kun mä aloin sitten tästä diskomusiikkia, eli palasin uudelleen ja menin bilepaikkoihin, kun mulle avautui sen live-levyn jälkeen bilepaikkojen ovet, niin sitten nämä nuoret, jotka oli siellä, kuka toi mummo on? Kuka toi on? Ja sitten muutaman biisin jälkeen oli nyrki pystyssä, niin kuin bilettivät mun musassa. Ja siitä alkoi se semmoinen uusi kehittyminen. Ja 10 vuotta tein työtä sen eteen. En tehnyt iskelmiä. Ja mä sanoin jossain haastattelussa, että kun löytyisi semmoiset tekijät, jotka haluaisi tehdä niin kuin diskomusiikkia, että niin sitten tuli tämä Eskolin ja ryhmät ja tehtiin Mä jään -albumi ja siitähän se lähti sitten tämä niin kuin musiikin tekeminen taas uudestaan.
Mä tuossa vähän aikaa sitten katsoin Madonnan tämmöistä, Madonnahan on artisti, joka kans legendaarinen, semmoinen niin kuin Amerikan Eini. Niin tota...
Ah, mä en katasko yhtään Madonnaa niin ja mua niin samaksi, että...
Mutta siellä jotenkin, niin kuin teissä on semmoinen samanlaisuuksia, te olette niin kuin päättäväisiä, te olette pitänyt oman, niin kuin, oman päänne tietyissä asioissa ja sitten tota, te olette kumminkin avanneet aika paljon ovia myöskin. Sä voisin kuvitella, että aika moni, no UMK-finaalissakin se näkyy, että kuinka niin kuin jengi fiilisteli ja kuinka esimerkiksi Bessi oli ihan pähkinoina, että se pääsee esiintyä sun kanssa. Tai, tiedätkö,
Bessi oli ihana.
Että sitten sä niin kuin avat niitä ovia, niin... Niin onhan se iso juttu. Mulla on tuossa just vähän aikaa sitten kävi Katri Helena haastattelussa. Hän teki nyt kesällä viimeisen keikkansa Olympiastadionilla. Niin minkälaisia ajatuksia sulla on niin kuin tässä, koska nyt on sun vuosi selkeästi. Ja tässä nyt niin kuin nämä vuodet vaan niin kuin jatkuu ja vieri. Niin mitä on semmoisia juttuja, mitä sä haluaisit ennen päästä vielä niin kuin tekemään musiikillisesti?
Oi, mulla on vaan isoja unelmia. Mulla on vaan nyt niin kuin sellaisia... Semmoisia aitoja, mitä mä haluan kaataa. Mm. Yksi oli esimerkiksi tämä, että mä tulen sun haastatteluun.
Yes.
Niin tämähän on hienoa, kiitos vaan.
Kiitos, että tulit.
Mutta sitten on paljon esiintymispaikkoja, isoja, joita mä unelmoin, että mä tuun niitä kaatamaan. Seuraava iso etappi, joka on mulle niin kuin älyttömän iso juttu. Mm. Toiset menee sinne suoraan heti ovesta sisään ja aloittaa siellä keikkailun. On Tavastia. Mm. Mä pääsen sinne. Toukokuun 8. päivä. Ensimmäistä kertaa minä tartun Tavastia oven
kahvaan. Onko se ensimmäinen kerta sulle koskaan?
Mä en ole ikinä käynyt edes sisälle.
Oikeesti?
Oikeesti. Tämä on mulle ihan historiikkinen.
Apua.
Ja mä ajattelin, että mä menen nyt vähän kuikuilleen sinne muiden keikkoja. Sitten mä ajattelin, että ei, en mene. Vaan mä haluan tarttua eka kerran itse Tavastian oveen.
Kyllä.
Mennä sinne sisään. Ja. Aistia sen rock-ilmapiirin, mikä siellä on, mitä mä ajattelen. Koska tämä johtuu siitä, 80-luvun alussa, niin eihän sinne kukaan mennyt, tai siis Tavastialle. Meikäläisillä ei ollut mitään asiaa. Mm. Sinne meni vaan Hurricanesit ja
Kyllä. Sinne
meni Ismo Alangot ja et cetera. Sinne meni vaan rock.
Ja.
Maarit Hurmerinta oli naisista. Ja se oli niin kuin pyhättö, tiedätkö?
Ja.
Niin herranjestä. Siis mä olen siellä lavalla ja mä saan vetää bändin kanssa shown siellä. Se on mun unelmien täyttymys ja yksi sellainen nyt toteutuu.
Oliko se sun mielestä, ei niin, onko tää, kun tää juttuhan on muuttunut siis tosi paljon, tää musiikki on muuttunut tosi paljon. Ja sit se, että niin kun, ei ole enää sellaista, että vaikka meilläkin on tässä Bauer Medellä, missä mä oon töissä, niin monta eri kanavaa, että on suomiräppejä, on suomirokkia ja on iskelmä. Mut sit kumminkin, vaikka näitä kanavia on paljon, niin sit se musiikkigenre kumminkin kulkee sitten niin kuin läpi niin kuin kaikkien näiden genrien. Et kun aikaisemmin oli just sitä, että Tavastialla esiintyi vaan just nämä rokkarit. Mm. Sitten tango kuninkalliset esiintyi lavoilla. Mm-hmm. Ja sitten oli diskotyypit, jotka esiintyi niin kuin täällä. Mm. Niin nythän semmoista niin kuin jotenkin tälle kuuntelijana niin tuntuu, että kaikki vähän niin kuin miksaantuu. Ja just se, että sitten... Portion Boys tekee yhteistyötä Kake Rantanenin kanssa, tekee Einin kanssa. Tiedätkö, tekee, että sitten niinku, et jotenkin nämä on niinku sulautuneet yhteen.
Joo.
Miksi se vasta nyt on tapahtunut niinku nämä asiat? Koska niin. Sitähän ei ollut aikaisemmin. Se oli tosi semmoista niinku jotenkin rajanvetosta. Että...
Joo, niin oli. Oli tosi semmoista, että sä oot selvälle ja sä oot sellainen ja sut lokeroitiin heti, niinku, että minkälainen.
Mutta johtuiko siitä, että yleisö on opettanut artisteja vai onko artistit jotenkin alkaneet opettaa sitten yleisöä, että näin se homma voi toimia parhaimmillaan.
Joo, ja varmasti tämmöinen, jos sä mietit vaikka ihan perusasioita, mennä vaikka agentsiin, niin kyllähän se lähtökohta on siellä, että siellä otetaan Hopeinen kuu ja Topi Sorsakoski laulaa.
Mutta mietit, että Ville Valo teki sen yhtäkkiä.
Ja Ville Valo. Ja että kuitenkin tässä niin kuin yhdistyy rock ja iskelmä.
Kyllä. Mm.
No nyt mullakin, kun on, niin kuin, on disco, niin mulla se on, ei ole pelkkä disco, vaan mä oon ottanut jo varmaan sen 15 vuotta, että siinä pitää olla sitä rokahtavuutta mukana.
Kyllä.
Eli mulla on live sillä, että mulla on diskokomppi, mutta se on rokahtavaa.
Joo.
Eli silloin se tuo siihen sitä semmoista, mun mielestä semmoista vahvuutta.
Kyllä.
Ja se on silloin semmoinen niin kuin jyrisevä siellä livenä.
Mm.
Ja kaikki tämä, niin kuin, että minusta on ihana, että raja-aitoja ei ole.
Mm.
Ja nyt tämä uusi laulaja, tämä poika, tämä Ani.
Kyllä.
Siinä yksi esimerkki.
Ani on tulossa mulle kohta vieraaksi myöskin.
No niin. Se olisi mun mielestä ihan niin kuin vanhan ajan, mennään tuonne niin kuin, tiedätkö, tanssilavalle ja
toivon vedetään
sinne osastolle.
Kyllä.
Aivan hemmetin hienoa.
Kyllä.
Että nämä tämmöiset niin kuin upeita raja-aitoja, mitä kaadetaan. Mm. Että se on niin kuin mahtavaa.
Miltä se susta muuten tuntuu? Nyt esimerkiksi puhutaan vaikka Kake Randelin, kenen kanssa olet tehnyt töitä. Hän on myöskin kovassa nosteessa. Mm-hmm. Hän myöskin sanoo sitä, että hittolainen yhtäkkiä, täällä on niin kuin nuoria porukoita. No Katri Helena, legendaarinen sinivalkoinen ääni, tekee jäähyvässä keikkansa Olympiastadionilla. Miten sä, joka oot tehnyt näiden artistien kanssa töitä, niin miltä se susta tuntuu, että myöskin muut siellä pysyttelee tässä niin kuin kärkipäässä?
Siis se on ihan mieltä.
Ja edelleenkö on niin kuin validi esiintyi, koska joo, näinhän se ei välttämättä kaikkien kohdalla ole enää. Että se ei ole mikään itsestäänselvyys myöskään se.
Joo, se on tärkeää, että ihminen pitää itseään kunnossa ja äänen kunnossa.
Kyllä.
Mutta mä seuraan tosi tarkkaan myös niin kun mun ikäluokkani artisteja, jotka siellä työskentelee, miten ne työskentelee ja miten se tapahtuu livenä. Mm. Mutta mä seuraan todella paljon nuorta väkeä. Mm. Mä seuraan näitä, miten nämä nuoret tekee tämän homman. Ja mä ammennan sieltä itselleni aina jotain. Mä huomaan, että on sitten kyseessä mikä tahansa artisti, on se räppäri tai on se sitten jotain. Mä saan aina jostain jotain kimmokkeita itselleni.
Ja.
Mä huomaan, että se piristää mua hirveästi. Mm. Mä en vaan katso niin kuin tätä omaa tekemistä näin, vaan mä katson sitä näin.
Ne.
Ja se on ainut tie, että mä kehityn.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mitäs sitten toi yksityiselämä, niin miten se on sun omasta mielestäsi kulkenut tämän niin kuin artistoiden niin kuin vierellä? Koska siis aina väillä puhutaan sitä, että se on tosi epäreilu, että on niin kuin mies- ja naisasetelma. Että miehelle jotenkin on ollut aina helpompaa vaan lähteä tien päälle ja perhe jää kotiin ja nähdään sitten kun nähdään. Mutta sitten naisena, kun on äiti, niin se on varmaan erilainen niin kuin klangi lähtee sitten jotenkin pidemmälle kiertueelle. Ja tässä kun on puhunut artistien kanssa, niin Kaija esimerkiksi, joka sanoi, että lapset oli mukana ja tiedätkö, että se oli erilaista ja muuta. Niin miten sulla esimerkiksi tämä artistius ja henkilökohtainen elämä on kulkenut?
No mulla on tosi hyvin kulkenut, koska mun mies on niin kuin kuitenkin löytänyt työnsä sitten tästä myöskin viihdealalta. Eli hän tekee niin kuin artistien keikkamyyntiä ja hoitaa listoja ja myy muitakin kuin minua oma vaimonsa. Niin se on sillä tavalla mennyt niin kuin sillä tavalla hyvin, että hän on pystynyt ottaa koppia siitä perhe-elämästä hyvin. Ja mä oon saanut jatkaa sitä työtä ja tehdä sitä intensiivistä sitä hommaa, mikä on tosi tärkeä. Ja se on toiminut meillä hyvin. Mutta se on jännä asia, että silloin kun mulla oli pienet lapset, varsinkin ensimmäisen kanssa. Toisen kanssa oli helpompi. Ensimmäisen kanssa, niin mun piti oikein selittää, tiedäksä, että kuka ne lapset oikein hoitaa. Että ei mieheltä koskaan niin kuin artistilta kysytä näitä.
Sulta vaadittiin selitystä vielä.
Totta kai, että kuka ne hoitaa. Kun mä oon nyt esimerkiksi jossain keikalla.
Niin.
No mä oon keikalla vaan sen 2 tuntia. Ja sitten perhe oli mukana ja lapsi oli mukana ja sitten hoidettiin sitä. Mutta sitten tietenkin kun lapsella alkaa koulut ja muuta, niin sitten se niin kuin rajoittaa sitä lähtemistä. Että sitten se on hyvä, kun on lapsella isä ja se isä. Isä pystyy hoitamaan lapsen yhtä hyvin kuin äitikin.
Kyllä.
Eli antaa syliä ja antaa rakkautta. Ja sitten toiseksi, se tahtoo olla tämä äitimyytti niin kuin aika kova. Niin kuin semmoinen, että mehän äitit niin kuin otetaan sit lapsesta niin kuin heti se, että on mun jo emo. Emo tietenkin.
Kyllä.
Mutta kyllä isälle, kun antaa vastuuta, niin isästä ja lapsesta kasvaa tosi läheisiä,
kyllä,
kun he saa sen yhteyden,
totta kai,
jota se äiti ei koko ajan niin kuin siitä, tiedätkö, ole välissä.
Joo.
Että se lapsi ja isä saa sen yhteyden, se täytyy rakentaa. Mm. Äidille ja lapsella se on, kun se on se napanuora niin, ja imetys ja kaikki, niin se kasvaa siinä se suhde heti. Mutta isän täytyy saada se tila.
Mm.
Ja sitä mä aina kannustan naisia, että antakaa isänkin hoito.
Tämä on hyvin sanottu. Miten esimerkiksi nyt sun lapset, niin miten ne seuraa sun uraa esimerkiksi tällä hetkellä?
No todella intensiivisesti. Ne tykkää, ne nauraa tätä mun tämän päivästä menemistä, että hitsi mamma, koska sä jät eläkkeelle, hei. Mitä hittoa, tarvitteko sitä siivoojaa tai jotain kotiin tai mitä ihmettä, että miksi te sitä kyselette. Mutta ne tykkää kovasti. Että mun poika esimerkiksi oli nyt, kun mulla oli levyjulkkari, että hän oli mun paitoja myymässä siellä ja mun tuotteista. Ja se sanoi, että hitsi hän tykkäsi, että vitsi vedit hienosti sen keikan. Ja oli ihan fiiliksi sitä tykkäsi, että hän seuraa muutenkin musiikkia tosi paljon. Hän on hyvin ajassa kiinni ja kuuntelee totta kai musiikkia. Näin.
Mikä ikäinen sun vanhin on nyt tällä hetkellä?
Mun vanhin lapsistani on 30. 23 ja toinen on 25.
Ja.
Että tuota, he ovat niin kuin aikuisia elävät jo omaa elämäänsä ja ovat hyvin työssä ja elämässä kiinni. Ja
sitten kun sanoo, että äiti on Eini, niin kaikki on sillä, että mitä?
No poika joskus sanoi, että silloin kouluaikana hän sai kärsiä siitä, kun oli se 1-2, sulle tuli faksi.
Ja.
Niin eihän ne sen ikäiset lapsukaiset tiennyt, mikä on faksi. Niin kuin hänkin kysyi, mikä se on se faksi.
Ja.
Niin tuota, siellä piti selittää se, mikä se on. Niin, tuota, niin sitä niin kuin naurettiin koulussa, sitä faksia.
Ja.
Mikä? Niin, tuota, mutta ei ne muuten ole joutunut kärsimään niin kuin mun työstä koskaan, koska mä oon pitänyt niin kuin kuitenkin lapset ja sillä tavalla niin kuin julkisuudesta pois. Mä en ole niin kuin heitä. He saa sitten, mä aina sanon, että he saa niin kuin valita itse sitten, mitä he tekee.
Mm.
Ja se on ollut tärkeä juttu, että ne on niin kuin itse saanut sen niin kuin päättää.
Mm. Miten sun uralla, kun mä jotenkin tuossa selasin ja vähän kattelin, mitä kaikkea niin kuin tässä 47 vuoden aikana on tapahtunut, tai no pintapuolisesti, koska siellä on tapahtunut vaikka sun mitä ja muuta, niin, mutta sä oot kumminkin aika hyvin pysynyt niin kuin sillä poissa mistään tämmöistä kohuista tai mistään tämän tyyppisistä. Et jotenkin tuntuu, että sitten on paljon artisteja, jotka edelleenkin tekee keikkaa, mutta sitten on niin kuin paljon kaikennäköistä niin kuin kohua, jotka on ehkä vienyt sen, sen itse niin kuin fokuksen siitä artistiudesta. Mm. Niin mistä se johtuu, että sä oot elänyt semmoista niin kuin normaalia elämää, mistä on niin kuin kohut ollut poissa?
No, kyllä mä oon bailannut niin kuin 80-luvulla niin kuin tosi paljon, että onneksi silloin ei ollut somea katoa. Niin. Että on viinilasi kädessä oltu ja on koettu niin kuin bileet ja muuta, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen näin, että mä olen niin kuin, mä niin kuin kuitenkin tykkään sellaisesta niin kuin, musta elää se tavallinen ihminen niin hyvin vahvasti. Kyllä mä sitten, kun mä menen tonne lavalle ja mä aloitan sen show, niin mä tiedän, kuka mä oon ja mä tiedän, mitä mä teen ja mä oon artisti ja näin. Mutta sitten kun mä astun sieltä alttarilta pois, niin mä uskon, että mä oon helposti lähestyttävä ja mä haluan pitää sen semmoisen niin kuin lähestyttävän, ihmiset pystyy tulemaan mua lähelle, että on niin kuin ihmisläheinen. Ja mä en rakasta kohujuttuja. Että mä oikeastaan yököttää ne.
Mm.
Että monet haluaa sinne niin kuin päästä niin kuin julkkikseksi.
Niin, aivan just tämä. Mutta oliko se sulle silloin jo helppoa esimerkiksi 80-luvulla, kun jotenkin miettii, että on senkin suhteen ajat vähän muuttuneet, että kun aikaisemmin Bäkkärillä oli artistit sekaisin kuin seinäkellot ja kaatulivat siellä ja piti vetää
niin,
se puolikas kossupullo ennen keikan alku. Nythän se on muuttunut täysin.
Joo, nyt se on muuttunut keikan jälkeen.
Niin, mutta onko ollut niin kuin helppo sitten niin kuin tavallaan erottaa tämä, että sä tiedät milloin juhlat loppuu ja milloin se arki taas jatkuu normaalisti. Koska monellähän se sekoittuu tosi nopeasti sitten, että kuollaan kiertueella ja sitten jatketaan sitä juhlimista ja paljon on hyviä esimerkkejä Suomen niin kuin artistikartalta.
No mä uskon, että meillä naisilla se on se, että me naiset ollaan sen verran ylpeitä itsestämme, että me ei niin kuin lähetä sinne, että niin kuin jos niin kuin artistimaailmaa puhutaan, niin kyllä kaikki pitää itsestään tosi hyvää huolta, että ei siellä niin kuin pämpätä.
Mm.
Sitten pämppäämiset vähän niin kuin erikseen.
Niin kyllä.
Ne on niin sitten omana aikana tai näin, että kyllä niin kuin, kyllä musta tuntuu se, että tietynlaiset ihmiset haluaa sitä.
Mm.
Ja se on heidän elämänsä.
Mm.
He haluaa elää ja rakentaa sen kohujulkisuuteen tai kohua aiheuttaneisiin juttuihin. Mm. Toiset taas elää sen toisella tavalla.
Niin, kyllä.
Ehkä niin kuin vähän enemmän pitää tehdä työtä. Mm. Sitten niin kuin työllä näyttää, että niin kuin pärjää.
Mikä sä koet, että esimerkiksi sun uran aikana on ollut se pahin kompastuskivi? Tai semmoinen niin kuin koska suvantovaiheitakin tulee. Sehän kuuluu siihen niin kuin uraan, mutta mikä sulla oli semmoinen, että ajattelet, että okei, että vitsi, mitähän tämän jälkeen tässä tulee?
No kyllä niitä on tapahtunut, niitä kompastumisia, mutta mitäs mä tuohon nyt sanoisin sulle, että mun ehkä, mun, jos sä puhut kompastumiskivistä, niin kyllä mun kompastuskivi kaikista pahin on ollut minä itse.
Mm.
Että mä oon ollut itseänikin kohtaan, minua on vähätelty aina. Silloin aikanaan. Niin mä oon itsekin lähtenyt siihen, että mä oon niin kuin vähätellyt, että hyvä, jos mä kelpaan. Ja semmoinen, niin kuin, se on ollut niin kuin kaikista semmoinen suurin asia. Mm. Että mulla ei niin kuin tällaiset, että mulla on ollut elämän aikana sattunut kaiken näköisiä asioita. Mutta ne ei ole sillä tavalla ollut mun hankalia asioita, mutta se, että mä oon itse löytänyt sen itse kunnioituksen ja sen semmoisen niin kuin vahvan itsetunnon, että mä uskallan olla suoraselkäisenä naisena sellainen kuin mä olen. Mm. Niin se on ollut mulle kaikista isoin asia. Ja mä löysin vasta 40-vuotiaana itseni. Mm. Että siihen asti mä oon hapuillut ja mä oon koittanut reiskiä sinne, tänne ja tonne. Ja yrittänyt miellyttää kaikkia. Mm. Ja sehän ei toimi.
Ei toimi ollenkaan. Siinä joutuu aika paljon itsestään antaa.
Niin.
Miten, kun sit mietit sitä, että 40-vuotiaana, no okei, onneksi sä löysit sen silloin, koska sit aika moni etsi sitä, eikä koskaan oikein välttämättä edes pääse niin kuin löytämään sitä. Sitten jotenkin katkeroituu ja sitten se vähän niin kuin jää. Mitä sä ajattelit, jos sä et ole seini ikinä sitten löytänyt itse sieltä, niin olisit sä jatkanut tätä ammattia? Sä oot joutunut niin kuin sanoit niin kuin kritiikin.
Mulla on mennyt 10 vuoden sykleissä hyvin vahvasti tämä työ. Mä oon monta kertaa miettinyt, että aina on tullut sitten se kohta, kun mä oon nuorempana mietin, että mun pitäisi opiskella, että itselleni ammatti, koska se oli sitä ikäluokkaa, että ihan muusikon ammatti, sehän oli niin kuin halvin ammatti, mitä voi olla, että niin kuin, että vaikka mäkin tein levyyn ja tein niin kuin oli hittejä ja pikkuhittejä, oli keikkoja, oli kaikkea ja näin, niin kyllä mä aina ajattelin ne äidin ja isän sanat kaiku korvissa, että se kunnon ammatti pitää opiskella. Ja mäkin ajattelin, että mä olin hammashoitajana 5 vuotta. Sen verran mä olin hammashoitajaharjoittelijana ja ajattelin, että no hoitoala on semmoinen, mistä mä tykkäisin. Ja sitten taas tuli, että mä näin niinku tämmöiset niinku pysähdykset, että mitä mun pitäisi tehdä. Niin se oli porras, mikä mun piti nousta taas.
Ja.
Taas piti kehittää itseänsä ja taas mennä itse. Ei kyllä mä sitten kuitenkin, niin kuin, kyllä tämä kuitenkin on tämä työ semmoinen ainut, mitä mä niin kuin voin tehdä, että mitä muuta mä voisin tehdä. Ja sitten sillä tavalla, sitten kun se menee, se 90-luku oli tosi rankka. Silloin tuli lama Suomeen, mulla oli lapset pienet ja mä jouduin niin kuin, tavallaan hakemaan itseäni niin kuin ihmisenä, että hittolainen, että mä olin 39, sitten mä ajattelin, että 40, vieläkään mä en osaa sanoa ei. Että jumalauta nainen, että sä oot 40, jos et sä nyt osaa niinku itse vaatia itsellesi jotain, niin sä et koskaan saa sitä. Mm. Että nyt niinku, että pitääkö sun kysyä vielä lupaa joltain, jos sä teet jotain. Mm. Niinku, ja sit mä nostin ryhdin suoraan.
Ne.
Ja siitä lähti mun uusi elämä ja mun uusi, niin kuin kokonaan se minä alkoi kasvamaan. Että kun mä täytin 40, mun sisko sanoi, että mutta ootapa, kun täytät 50, niin sitten alkaa vanhuus.
Ai.
Ja mä täytin 50, niin mä huomasin, että mun elämä vaan paranee.
Niin kyllä.
Ja se on siitä, kun mä niin kuin olin vasta 40-vuotiaana löytänyt itteni niin kuin naisena, niin se vaan niin kuin parani vaan. Ja mä huomasin, että mä pidän kropasta huolta, mä treenaan, mä juoksen, mä käyn. Mm. Mä teen niin kuin, se ei ollut vaan minä ja minun napani, vaan se, että mun elämä aukesi. Yeah. Että elämää on ympärillä. Mm. Se ei ole vaan niin kuin pieni joku asia. Niin kuin. Mm. Vaan sitä, herra iästä, elämää on ja tapahtuu joka puolella, hei.
Niin.
Että kaikkea ihanaa tapahtuu, kun se vaan ota auki.
Niin, kyllä.
Niin se tapahtuu.
Oliko sulla jossain vaiheessa mitään siis sellaista ikäkriisiä, kun sä puhut siitä 40-vuotiaasta, että sit kun sä löydät itsesi, niin sehän avautuu se maailma eri tavalla. Mutta onko sulla esimerkiksi näiden numeroiden kohdalla jotain semmoisia, että sit sä alat miettiä? Kun mä huomaan itse, että mä täytin tuossa 50 vuotta sitten, niin mulla ei ollut niinku siihen asti mitään ongelmaa. Mutta sitten jotenkin ulkopuoliset ihmiset alkoi tuomaan sitä niinku pelkoa mulle, että no kun se tulee sitten. Ja sitten mäkin jossain vaiheessa rupesin miettimään, että mä rupesin siis puhumaan niitä asioita, mitä mä oon aina vihannut, kun ihmiset puhuu, että no kun mä oon niin vanha ja mä en jaksa. Ja
mä rupesin itse toistaa.
Joo, ai ja mä rupesin jossain vaiheessa itsekin toistaa tuota mantraa, kun mä tajusin, että mä en ole tämmöinen, tiedätkö. Mm-hmm. Ja sitten mä kans treenan ja yritän, tiedätkö, fokusoida ja yritän miettiä asioita ja mä haluan kehittyä, niin sit jotenkin se on niin kuin, jotkut kokee sen semmoisena, että joo, toi on nyt vaan tuommoista taistelun vanhutta vastaan.
Mm-hmm.
Sillä, että eihän se ole mikään taistelu, vaan se on niin kuin sitä, että sä haluat pysyä tässä matkassa mukana.
Joo.
Niin onko sulla ollut tämän tyyppisiä niin kuin?
Mulla ei ole kriisejä ollut, että sellaisia kriisejä, että voi kauhean, että mä oon nyt 28 mä muistan, kun mä täytin. Mä aloin miettiä sitä, että hittolainen, että tulee se kello alkaa soimaan, että jos sä meinaat niin kuin lapsia saada. Ja, että se oli ainut, missä joutunut konkreettisesti naisena miettimään sinne, että jos sä haluat perhettä, niin hei, haloo, nyt on se aika. Että sitten ei voi enää myöhemmin. Kyllä. Se on ainut, missä joutunut kohtaamaan sen konkreettisesti sen niin kuin tavallaan iän tulemisen 30 kieppeillä. Mutta se ei ollut kriisi. 40, no varoiteltiin, ei ollut kriisi. Päinvastoin, mä oon kaikille naisille sanonut, hitto, 40 on paras ikä naisella. Se on kaikilla, se on seksuaalisesti, se on naisena, se on kaikki, se on niin ihan aikaa. Sitten 50, sitten mä ajattelin, että no hitto, alkaako se nyt sitten, Aira Samuli tuli mun viereen. Mulla oli minihame ollut aina tänne, hyvä, että roiskeläppä päällä ja saappaat ja näin jalassa. Ja 50, että sä et voi enää pukeutua noin. Että no, mites mun pitäisi sitten pukeutua? Ja pitäisikö mun niinku alkaa jotenkin muuttaa tätä mun hommaa? Aira Samuli tuli mun viereen istumaan Tanssii tähtien kanssa yleisössä. Ja roiskeläppä päällä ja kuviot, sukkahousut ja korkkarit. Ja mä katsoin siinä, että jumalauta, joka mulla tulee vielä kerran sanomaan, että minihametta et voi käyttää. Niin mä sanon sille, että kattokaa häntä. Kyllä. Ihailkaa häntä. Kyllä. Hän näyttää esimerkkiä. Ja mä en enää ikinä miettinyt sitä, mitä mä laitan päälle, kun mä katsoin Airaa. Ja sitten 60, niin hitto, mä oon senkin mennyt läpi. Ja edelleen mä uskallan olla näin. Ja mulle on taas sitten tullut minua 50-60 välillä olevat naiset sanomaan, että Herra Jumala, että ei niin, että sä oot meidän esimerkki, että nainen voi olla just semmoinen kuin on. Ja sen mä koen valtavan hienona kunnianosoituksena, että nyt musta on tullut se, mitä esimerkiksi Aira oli mulle. Niin nyt mä huomaan, että mä teen sitä samaa näille mua nuoremmille naisille. Ja puhumattakaan parikymppisistä, jotka tulee sanoa, he haluaa olla just tommosia, kun he ovat sun ikäisiä. Mulla ei ole kriisejä. Nyt mä oon 64-vuotias. Mä uskallan sen sanoa täysillä, että mä olen tämän ikäinen. Ja mä koitan, sä puhuit maan vetovoimasta. Kyllä mä taistelen sitä vastaan todella paljon. Että,
joo, mutta että siis, se on ihan luonnollista, koska siis sehän se on niinku asia, mikä niinku jokainen joutuu jossain vaiheessa kokemaan. Joo. Mutta se, että miten sen ottaa vastaan,
joo,
niin
hyväksyy.
Se on taas eri. Ja nimenomaan hyväksyy. Joo. Ja sen takia mä sanon tämän, koska musta on hienoa. Sä kannat sun 64-vuotias niinku tosi hienosti. Ja mun mielestä niinku just sillä, että mä... Kun mäkään en ole semmoinen ihminen, joka kritisoisi vaikka pukumiehiä tai että jokainen vanhene niin kuin itse haluaa ja kokee sen parhaaksi. Mutta se, että sitten kritisoidaan muita, että jos joku ei ole sen näköinen kuin kaikki muutten pitäisi olla.
Joo, mä muistan, kun sä puhuit siinä lähetyksessä.
Joo.
Siitä tennareista.
Kyllä, esimerkkinä.
Ihan järkyttävää. Joo. Niin kuin, että miehellekin voi tulla. Että
joo.
Niin, että sä pukeudut niin kuin teepaita, sulla tommonen niin kuin, ja tennarit, tommoset nuorten tennarit, nauhat auki.
Kyllä.
Joo, pukukengät jalkaan.
Ja kynsilakat ja muut, niin jotenkin niin kuin ihmisellä on niin kuin se, että kun aina halutaan jotenkin laittaa johonkin boksiin, tiedätkö, että sä oot nyt siinä 50 boksissa, sun pitäisi olla tällainen, ja sit sä oot 60 boksissa, sun pitäisi olla tällainen, ja mä en ole ikinä ollut sellainen päävastoja, että mä haluan niin kuin olla just semmoinen kuin mä koen, että mä oon, ja niin pitkä kuin se tuntuu hyvältä.
Joo.
Ja sit se, mikä mua väillä häiritsi, oli silloin just se, että mä rupesin niin kuin just ehkä syömään niitä ajatuksia niiltä ihmisiltä. Sitten mä rupesin miettimään, että pitääkö mun oikeasti jotenkin muuttua tai muuta, mutta paskan marjat, vähän se niin kuin, että
mutta toisaalta se on hyvä, kun sä niin kuin ajattelet sen, koska kyllähän ainahan kannattaa kuunnella viisaampia, niin kuin sanotaan.
Kyllä. Mm?
Eli jos mullekin sanotaan, että kyllä mä oon miettinyt sitä, että mitenkä se muuttuu ja mitenkä mun täytyisi tätä niin kuin kehittää. Mä näen sen kehittämisenä. Mm-hmm. Että sit kun mun vartalo sanoo loppu, hän ei enää halua totella minua, hän vaan paisuu kuin pullataikina, niin sitten mä katson sen kyllä. Että niin kuin voiko mä laittaa tuommoista ja miten mä elän. Mutta että niin kauan kuin vielä kykenee, pystyy liikkumaan korkkarit jalassa, sekään ei ole itsestäänselvyys.
Ja, kyllä.
Ja että niin kauan mennään näin, mutta sitten enhän mä tiedä sanoa, vaikka vuoden päästä olisikin toinen tilanne. Mä otan elämän vastaan tällä hetkellä semmoisena, kun se tulee. Mutta hirveästi toivoa täynnä. Mä oon niin kuin niin paljon ajattelen sitä isona asiana.
Kyllä.
Sitä 70, joka sieltä kaukana tulee, mutta tulee kuitenkin eittämättä vastaan. Et sitä pysäkkiä lähellä mä oon enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Ne.
Ja aina menee vuosi eteenpäin ja tuntuu, että se menee vielä nopeampaa kuin viime vuosi.
Mutta kyllä mä uskon, tiedätkö Eini, että aika paljon se, miten ihminen itse ajattelee ja miten tavallaan se niin kuin joko positiivisesti tai negatiivisesti ajattelet asioista, niin se myöskin kuljettaa sua. Ja se on se ero monien ihmisten kanssa, että sitten monet vaipuu siihen niin kuin epätoivoon ja siihen katkeruuteen ja siihen niin kuin negatiivisuuteen. Ja sitten se myöskin näkyy ulospäin sellaisena.
Niin. Totta kai niin kuin mun täytyy kyllä sanoa se, että tällä hetkellä elämässähän, kun on tullut tämä tämmöinen uusi boosti, tämmöinen Eini-boosti tai joku tämmöinen, että nyt on niin kuin jengiä joka paikka täynnä, loppuunmyytyjä, keikkoja, kaikki. Niin se niin kuin edesauttaa sitä oman
totta
ikääntymisen
kai
hyväksyntää. Eli sä onnistut työssäsi, on se sitten mulla tämä tai sulla tämä tai jollain muulla joku toinen. Että sä onnistut kuitenkin siinä elämässäsi tekemään jotain hyvää. On se sitten mitä vaan. Niin sitten se auttaa sitä valoisuutta ja sitä, miten sä ajattelet sen elämän olevan. Se eri asia, jos olisi toisinpäin asiat, niin vois sitten ehkä, että elämä potkii just nyt niin kuin huonoon aikaan ja nyt mä oon polvillani ja nyt ei niin kuin on tullut vaikka just avioero tai jotain tämmöisiä, niin kuin, että tulee semmoisia inhottavia asioita tai läheinen sairastuu tai jotain. Että sitten alkaa se elämä koettelemaan silleen niin kuin ikävällä tavalla. Niin sitten se on, niin kuin ne on liian isoja asioita yhdessä.
Kyllä, mutta sitten sekin on kumminkin osa sitä elämää.
No, sitä
joo. Se olisi ihanaa, että ei tapahtuisi mitään sellaista ikävää, mutta sitten kun niitä väillä tulee, niin tiedätkö, että läheisiä kuolee ja tulee eroja ja tiedätkö, että ne on vaan niitä. Mutta sitten siinä taas kanssa mitataan, että miten siitä ihminen selviää.
Niin mulla on tämä cocktail-biisi, mikä on niin kuin jyrää tosi kovaa, niin siinä sanotaan, että elä elämää nyt, niin se luo itse se elämä semmoiseksi, kun se on kerran sä täällä oot vaan.
Kyllä.
Niin näinhän se on.
Vain elämähän on aika monen artistin tämmöinen käänteen tekevä juttu.
Joo.
Miten sä koet, että se oli niin kuin sun
mä yllätyin, että se myös vaikutti todella paljon mun niin kuin tähän artistiuteen. Mä en yhtään odottanut, että se oli niin kuin noin kovaa kuin mitä se oli. Siis mähän niitän sitä älyttömän hyvää, mitä mä siitä ohjelmasta sain. Mä olin vaan siellä pöllötin ja olin ihan niin kuin tämmöinen niin kuin normaalia. Ihan mahtava jengi ympärille ja se on siis se, että mä odotin aina, että mulle se soitto tulee. Mä myönnän sen, mä odotin. Ja sitten kun lähdettiin toista kierrosta tekemään tätä artistihommaa, että siellä tuli uudelleen tietyt artistit ja taas kierrätettiin, niin mä olin lopettanut jo, että mä en tuohon ohjelmaan enää lähe, vaikka ne pyytäs.
Joo.
No kuinka ollakaan, sinut tuli Nelosmedialta, hei.
Ja
lähtisitkö sä, Eini, tähän Vain elämä lähtisin?
Heti sanat
tuli.
Heti.
Siinä se mun ylpeys oli. Niin mutta sitten tosiaan nämä kaikki, ketä siihen tuli, nämä artistit, voi miten hieno porukka meillä oli kasassa. Ja miten upea se oli se, mitä tarinoita tuli. Mä rakastan niitä tarinoita, musta ne on niinku. Mutta sitten vielä lisäksi kaikilla helvetin hyviä hittejä.
Ne.
Siis
kuka yllätti sut eniten niinku sun kaudesta?
No, kaikkihan mä tunsin entuudestaan niinku pintapuolisesti.
Ja.
Eniten pelkäsin Hietalaa. Jännitin, että minkälainen tyyppi, koska hän on niin loistava maailmaa nähnyt artisti ja osaaja, muusikko ja Nightwishia, mitä mä sieltä laulan, apua, en mä voi laulaa mitään Nightwishia. Ja sitten se, mikä tyyppi hän oli, hän oli ensimmäinen, joka otti minut sieltä vastaan sinne talolle. Ja herra jestä, mikä mahtava ihminen, niin rock, niin isä, niin tyyppi, niin oho. Ja kaikki ne. Ketään kusipäitä ei ollut matkassa, ei yhtäkään.
Tämä oli kyllä hyvä. Mun mielestä niin kuin siis nämä castingit, kun ne on kumminkin aika tosi tärkeissä rooleissa, että ketä sinne valitaan ja missä sinne mennään. Ja sitten just nimenomaan, että sieltä löytyy sitä niin kuin pintaa syvemmälle. Että siellä on niin kuin nuorempaa, vähän vanhempaa, eri genrejä. Ja sitten just se, että yhtäkkiä niistä avautuu semmoisia puoli, että apua, että vau, wow, toi onkin tommonen tyyppi. Niin kuin jos puhut Markosta tai sitten Ilta.
Joo, aina ihana.
Ilta on tulossa mulla kanssa sunnuntaiblusin haastattelu tässä. Hänestä tulee äiti ihan kohta.
No niin.
Ja sitten
koska hän halusi tietää meidän kaikki.
Niin.
Miten sä äidin pystyt keikkailemaan.
Niin, ja, no tää just.
Ja tiedätkö, että oli lapsi pieni ja kaikkea. Ja hän ammensi kaikki sieltä ja halusi tietää. Ja loistava laulaja, siis hänen artistikarrieri tulee olemaan varmaan pitkä, iso ja näyttävä. Mä uskon, siinä on semmoinen äänimateriaali, että...
Uskoit sä silloin, että sun karrieri tulee olla näin, niin kuin tällainen, mikä se nyt on, ja sehän jatkuu ja se on koko
no
ajan...
No en todellakaan, että mähän olin ihan luodonlahjoilla, että ihan sieltä opetellut itse niin kuin laulut vaan kasetilta ja näin, ja sieltä vaan, että mä näin, että... Mä kävin ennustajalla 20-vuotiaana.
Kävitkö?
Joo.
Missä sä kävit ennustajalla?
No kuule, Kemissä? Se oli sellainen nainen, joka oli nähnyt kuulemma kaiken ennakkoon kaikille. Aha, ja oli pitänyt paikkaansa. Ja mä sitten, no, siskot lähtivät ja joo, ja sille kerrottiin näin, ja kun sä saat se, ja sitten tuosta tulee näin, ja kerrottiin kaikki ne tarjot. Mä ajattelin, joo, en usko.
Joo.
Hän oli ennustaja, joka oli sanonut... naiselle, joka oli ottanut sormukset pois sormista, että jos se sanoo hänelle, että löydät, menet naimisiin ja näin, niin hän saattaa höpö homma. Niin hän sanoo, tämä ennustaja tälle naiselle, että päivää, sä voit laittaa ne sormukset käteen, mitkä sä oot ottanut pois. Hän oli jo hämmentynyt, että ei ole todellista. Tällä kyseisellä ennustajalla mä kävin. Ja hän näki kaikki, hän näki, että mulla on kaksi lasta. Ja sitten hän sanoi, että sä oot... pitkälle yli 40 ennen kuin sä oot urasi huipulla. Mä olin silloin 20. Mä, voi herra jumala, ikinä oon noin vanhana niin kuin laula. Mun mielestä se 20-40 oli jo ikää loppu.
Niin, sehän tuntui silloin tosi isolta.
Joo, en olisi, kyllä vastaus kysymykseen siitä, että en olisi kyllä uskonut, että
näin pitkällä on.
No niin, pitkälle yli 40, tosi pitkälle on pitänyt mennä. Mutta ajattele, että mä oon 47 vuotta kiertänyt Suomea ristiin rastiin pitämättä taukoja muuta kuin pienet äitiyslomat.
Mm.
Niin kuin siellä elämässäkin me naurettiin sitä, että niin, että se 4 kuukauttakin mä olisin voinut tehdä keikkaa, minkä mä jättäydyn ensimmäisestä lapsesta niin kuin liian aikaisin niin kuin lomalle.
Ja.
Ilta nyt tekee sitten ihan viimeiseen asti näköjään, että jos lähtee heti keikoille, että se on ollut pitkä taival.
Mm.
Pitkä taival, ja kyllä mua on niinku opettanut ennen kaikkea niinku elämä ja live ja kaikki tämä, että mä oon niinku ollut, minusta on niinku tullut tämmöinen.
Oot sä muuten taikauskonen?
Olen.
Olet.
Siis kun mä sanon, että mun haaveita on se, että tuot nää. Niin mä en uskalla sanoa ennen kuin ne toteutuu.
Aivan, joo.
Että jos mä alan nyt puhumaan jostain tulevasta, mikä se tikka on siellä.
Joo.
Elikkä mullahan on se 50 vuotta tosi lähellä. Että Yes Sir alkaa polttaa tätä 50 vuotta.
Mm.
2,5 vuotta aikaa enää.
Mm.
Ajattele.
Mm.
Niin, mulla on siellä etappi, jonka mä toivon, että se täyttyy. Niin taikauskonen olen. Että sen tietää vaan minä ja mun lähipiiri, joka hoitaa sitä asiaa.
Joo.
Ei kukaan muu.
Okei.
Eli ei puhuta ennakkoon mistään suurista, mutta niitä on tulossa.
Niitä on tulossa.
Joo.
Ja siis mä oon vähän samaa niin kuin sinä. Mä muistan esimerkiksi just vaikka viime kesänä, kun oli tää puhelu lääkäriltä. Ja kumminkin mä olin käynyt semmoisella, mä oon käynyt ennustella, mutta mä oon käynyt semmoisella shamanilla.
Oho.
Ja mä muistan ikuisesti, kun mä tulin sisälle ja shamanin sanoi, että joo, sä elät kuule vanhaksi ukoksi. Se sanoi mulle näin. Ja jotenkin se ajatus piti mut silloin kasassa, että mä en, vaikka mä vähän pelkäsin, niin mä sit silti jotenkin luotin siihen, että se saman on nähnyt mut vanhana ukkona, että mulla on kaikki hyvin kumminkin. Tiedätkö, että siinä oli vähän sellaista, vaikka, että se oli, totta kai mä ymmärrän sen, että sit se oli myöskin johonkin tarttumista, tiedätkö, että sulla pakko ainakin johonkin semmoisen hyvään tarttua, jotta sä uskot sit myöskin siihen, että hyviä asioita tapahtuu.
Joo.
Näin se vaan niin kuin menee.
Mm.
Hei ennen kuin mä päästän sut Eini menemään, sulla on tulossa siis ihan hurja tässä nyt tää kevätkeikkailu, joka sitten myöskin...
Ja kesä,
mutta että tää Tavastian keikka on tulossa.
Joo.
Mä oon ehdottomasti siellä eturivissä katsomassa. Mä haluan nähdä sut Tavastialla.
Kiitos.
Uusi levy on ilmestynyt, mun vuosi. Paljon hyvää musiikkia, paljon hyviä juttuja. Miten Ja sitten vielä sen lisäksi, niin tota, sus niin kuin aistii sen, että sä elät nyt sun elämässä parasta aikakautta.
Mm-hmm.
Onko se niin kuin näin? Näinhän se varmaan onkin.
No, mä joka päivä mä oon hyvällä mielellä
niin.
Siitä, mitä tapahtuu. Ja sitten se, että mulla on ensimmäistä kertaa oikeastaan tämän viimeiset 2 vuotta ollut ympärillä ihmiset. Niin kuin sanot, puhutaan tiimistä.
Ja.
Niin mulla ei ole sitä koskaan ollut. Mä oon ollut aina semmoinen niin kuin heittopussi.
Mm.
Niin nyt mulla on tiimi, joka tekee, kaikki tekee. Ja vaan konsepti on vaan, että minä olen tuossa keskellä.
Mm.
Ja me mietitään yhdessä. Mm. Mä oon siellä mukana biisien valinnoissa, tekemisissä, tekstiideoissa. Tommonen maailma, mistä mä haluan laulaa. Tehdään siihen teksti. Että mä en itse vielä en ole kirjoittanut, mutta ehkä joku päivä joku teksti voisi tulla. Mutta se, että niinku, olen semmoisten ihmisten ympäröimänä, jotka tekee mun eteen. Ja se, että ne tekee mun eteen työtä, se näkyy. Se on alkanut näkymään. Se niinku tapahtuu vaan hyviä juttuja.
Ja se on musta hieno juttu. Ja mun mielestä niinku tämmöisiä asioita pitäisi tapahtua niinku näin, koska tota, se on väillä surullista jotenkin katsomaan tuossa. No esimerkkinä nyt, kun Tapani kanssa on nyt pois keskuudestamme. Mm. Hän oli hyvin kunnioitettu ja arvostettu laulaja, mutta sitten kumminkaan mun mielestä hän ei saanut sitä kunnioitusta, mitä olisi mun mielestä pitänyt saada silloin, kun hän oli tässä. Sitten kun hän menehtyi, niin sitten yhtäkkiä se nostettiin joka paikassa ja hänen veljensäkin sanoi, että hän oli häkeltynyt siitä, että kuinka paljon ihmiset muisti. Ja toinen mun mielestä on Maki Kolehmainen, jota niin kuin se teki pitkään vuosia töitä ja todella kova musiikin tekijä sun muuta. Ja nyt vasta esimerkiksi viime Emmassa niin kuin nostettiin se sinne.
Onneksi sai.
Onneksi sai, mutta
Maki aloitti minun bändissä.
Mieti.
Musiikkiuransa. Joo. Mutta Tapsa on kuitenkin saanut arvostuksen, mikä on tosi tärkeä yleisöltä.
Niin, se
siis
on totta.
Yleisö rakasti Tapani kansaa.
Kyllä.
Tuonne menihän minne vaan, niin se oli heti täynnä.
Kyllä.
Hetkessä. Ei tarvitse kuin yksi mainos laittaa ja täynnä.
Mm.
Mutta tietysti niin kun tapahtuu varmasti hänenkin kohdalla asioita, paljon semmoisia, mitkä ei ollut niin hyviä, niin ja sairastuminen siinä mukana, mutta kyllä mäkin olen samaa mieltä siitä sun kanssa, että hän olisi ansainnut kaikki pystit ja palkinnot, mitä Suomessa voidaan jakaa.
Mm.
Et laulajana hän oli aikansa niin kun edellä. Hän koulutti itseänsä. Hän olisi pystynyt jo silloin alle 30-vuotiaana laulamaan vaikka missä aarioissa ja mitä vaan. Ja hänen äänensä oli loistava. Vaikka nyt vanhempanakin puheääni oli hauras ja väpättävä ja näin, niin sitten kun hän astui mikin taakse ja alkoi laulamaan, niin siis siinä on kellään mitään sanottavaa. Se tekniikka oli niin hyvä.
Kyllä.
Että kyllä hän on yksi loistavampia laulajia.
Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille ja ihmiset, jotka on sua seurannut läpi vuosien ja nyt niitä myöskin niitä uusia, jotka on kattonut. Hetkinen, kukas Mikko Kuningatar tämä on?
No kuulkaa, mä haluan sanoa teille kaikille mahtavaa kevättä, energistä kevättä, nauttikaa, pitäkää itsestänne huolta ja tulkattavasti alle, koska siellä on energiset bileet.
Kyllä, sinne pakko tulla. Ja sitten mä kysyn mun tuottajalta, että mikä on se biisi, minkä Eini haluaa tähän lopuksi kuulla.
Niin mm-hmm.
Sieltä tuli erittäin hyvä biisi. Sieltä tuli tässä tämä biisi. Einin toive. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Miksi tämä biisi valikoitu?
No Kylie on mun ihan semmoinen ykkösuosikki joukossa. Ja Kylie on, minuahan on gay-biireissä sanottu, että mä oon kyllitäti.
Ja.
Ja silloin mä aloin niinku tutkimaan sitä, että mikä on kyllitäti? Mikä kyllitäti? Mikä? Kylie Minogue. Okei. Että herra jumala, siis mä näen siinä niin paljon samaa kuin itsessäni. Ja mä haluaisin olla se sama, koska hän esiintyy hyvin paljon samanlaisissa asuissa kuin minä.
Mm.
Mutta hänessä on semmoinen ihana pehmeys. Semmoinen, sehän on kiltti. Mä näen sen kaikesta, mitä se tekee, se hymy ja kaikki. Ja sitten se ihanaa musiikki. Mä oon menossa Kailin keikkaa katsomaan Espooseen. Ja
mahtavaa.
Mulla on riviltä 4
yes.
Edestä paikkaa.
Ai.
Mä saan katsoa Kailia oikein. ihanaa. Mä tykkään Kaili Minokuista ihan hirveästi.
Se laitetaan soimaan. Eini, ihana kun tulit. Paljon hyvää. terveyttä, hyvinvointia ja ihania keikkoja.
Kiitos.
Kiitos kun tulit.
Kiitos Esko.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.